Manantsana ny arahaba ho anareo izay miaraka trany amin'ny onjam-peon'ny radio Don Bosco amin'ity talata fahaenina amby roapolo ny volana mars taona efatra amby roapolo amby roa arivo ity anterina ihany koa ny fiarabana ho an'ny namana Arliva izay trano teknisiana miaraka amintsika amin'ity anio ity. Etem-piandohana dia tsara ny manantitrantitra sy ny mampatsiahanao fa azonao atao tsara ny miditra mivantana mandray anjara amin'ny loha hevitra izay rahantsika mamelabela treto indray a hoentin'ny vahiny mazava loatra de tapitra ny telopolo minitra voalohany afaka miditra mivantana ianao amin'ny alalan'ny antso antarbi ny laharana 0222 ya miova zany aloha zay a misy an'izay fiovana izay a de lanatsiny indrindra fa ireto zany laharana fa anao miditra mivantana rehefa tapitra zay telopolo minitra voalohany zay de eo a ny 0 20 76 443 90 de eo ihany koa ny 0 20 76 442 09 zany hoe ny 22 zany lasa 76 fotsiny zany fa petraka foana ny laharantsika afanao miditra mivantana izay fa ny sms ihany koa de io a mipetraka hatranny 0330 8 850 02 io azonareo alefa de natia ampiandohany ny fandarana rehefa voarainareo ny loha hevitra mazava loatra raha misy ny manitikitika anareo ao anatin'ny fandarana. Zay ny hoe lefa nivahintsika amin'ntianio ity dia Ramatoa Margot miarabanao a Ramatoa Margot a ary de isaorana indrindra ianao mivahiny indray atao anatin'ny fandarana amin'nyity anio ity.
Ia, miarabanao madame Liva de miaraban'ny teknisiana de miarabanareo rehetra zay manaraka an'izao fandarana izao, miarabanyreto ankiza avy any Analavory tonga mitsidika ny studio reto zany de mikopakopa tanana anareo rehetra ihany ko zay de mirary soa anareo rehetra de mirary soa ny mpiaino ihany ko.
Eny ary zay ny hoela fa ny loha hevitra velabelarintsika miaraka amin'ny Ramatoa Margot amin'ity anio ity de ny hoe isika vehivavy manoloana ny tolom-panafana sy ny fitiavan-tanindrazana. Isika vehivavy manoloana ny tolom-panafana sy ny fitiavan-tanindrazana. Misy ny antony a ny safidianana an'izay loha hevitra izay indrindrindrindra ny tanjona hoentina atao anatin'ny fandarana Ramatoa Margot angambany ny akaiky indrindra de hoe satria amin'ny zoma ho avy zao sika no namarika an'izay tolom-panafana na ny ady natrehan'ireo ataontsika hoe bekotro marolotra moa ny ilazana azy tamin'izany fotoana izany a ho an'ny fitiavana ny tanindrazana na azahoana ny ampita tamin'ny hoe fiverenany fahaleovantena fa de zay ianao malala ny tena antony misimisy kokoa.
Zay mihitsy ny tena antony voalohany a amin'ny zoma tsika ankalaza ny fahatsiarovana moa zany fahatsiarovana ny tolom-panafana ny fahalalan'ny be sy ny maro azy de hoe tabataba tamin'ny 47 ye de amin'ny zoma io zany no hotsiarovantsika eto amin'ny tanin'ny firenena malagasy a ny antony indrindra ihany ko de hoe sika vehivavy ve afaka tsiaro an'izany vanim-potoana izany, mety amintsika ve ny fahatsiarovana an'izany sady hoe ohatrany daty mandeha ho azy fotsiny isan'andro a
anisan'izany ony
mba tsy ony zay ony zay mantsy ny tokony hoe sorona satria tsy angano ny tantaram-pirenena fa tena hoe zava-nisy marina de omintsika vehivavy zany a tokony iaina tsara n'izany koa tsika mba afatsika mampita azy a amin'ny taranaka faramandimby. Ny amin'ity mantsy zany ny 25 mars zoma de fanojo amin'ny zoma masina resaka tolom-panafahana daholo io na neny Kristina nafaka antsika na ny reo razambentsika na nafaka antsika teo ampelatanany mpanjanatany a de fijaliana daholo zany a no tsarovantsika
amin'nyzomaiaalina de lalina
izy a
ie ina kosa no everintsika hoe hipetraka zany ao arinan'izao fianoana ny fandarana izao hoe atao hoe tanjona foezaka aloha zany zay a mba hoe inona fetrakena any amin'ny mpiaino
tena tanjona andrasantsika zany ao arinan'izao famelabelaraka evy zao a de sika vehivavy a tsika tsy niaina tamin'izany fotoana izany fomba mahafantatra amin'ny ampahany, natao hoe tsy izy rehetra aza fomba mahafantatra amin'ny ampahany ny zava-nisy tamin'izany fotoana izany a, fito amby fitopolo taona lasa izay. Ia, dia ampieritreritra antsika ihany koa hoe ny ezaka eo amin'ny fitiavan-tanindrazana ampandrosoana firenena dia miainga avy eo amin'ny ankohonana.
Miainga avy eo amin'ny ankohonana. Ia, idirantsika lalina ny hoe fampatsihivana ny tolom-panafana, ny adim-panafana, ny tolom-panafana sy ny adim-panafana ny teneninao teo efa fito amby fitopolo taona lasa izay. Raha taondray mijery dia hoe fiainan'ny olombelona anankiray mandalo eto an-tany, izany hoe tena hoe ny fiainany manontolo iny. Izay moa izany ny voalazan'ny baiboly hoe fitopolo ny taona ny zanak'olombelona raha maharitra raha tany dia valopolo taona. Dia azotsika atao tsara mihitsy ny maka ohatra an'izay hoe tena hoe fiainan'ny olombelona anankiray mandalo eto an-tany izay no efa lasa tao anatin'izay hoe nisy ny tolom-panafana izay. Tsara ny ampatsahivana izay indrindrindrindra ho an'ny taranaka ankehitriny Ramatoa Margot hoe inona moa izany izany atao hoe tolom-panafana na ny adim-panafana ho an'ny tanindrazana nitranga tamin'izany a taona fito amby efapolo sy sivinjato sy arivo azafady.
Ia, tsara aloha izany manomboka kely amin'ilay fampatsihivana fa nisy Madagasikara taloha dia tena hoe naleo tena izany nisy mpanjaka atsika teto Madagasikara, mpanjaka malagasy ny teto, fa nanomboka tamin'ny 9 Aogositra 1978 sy arivo a dia lasa amin'ny antsony amin'ny teny frantsay hoe protectorat français ny Madagasikara, izany hoe lasa vita sonifa zana manomboka eo dia zanatany frantsay tsika. Tsika moa izany tsy hiverina tsony hoe inona ny antony nalasa zanatany, satria ho antsika vehivavy dia izay hoe fananina tokoa moa tsika lasa zanatany e. Ohatran'izay ny fandinihantsika azy, fa dia efa io moa izany ny zava-misy tsy afaka hiverina tsony tsika fa dia efa izay hoe lasa zanatany frantsay tsika tamin'io 9 Aogositra 1978 sy arivo.
Misy tantara azo adidina sy fakafakaina lalina, fa izany hoe tena mbola hoe arak'izay hoe fanadiadiana sy famakafaka analala izay dia mandany fotoana ary tsy maintsy misy ezaka be atao anatin'ilay izy.
Izay vao mahafantatra hoe inona ny tena nahatongavana tamin'io fanaovana sonia io. Fa raha ny eritreritrika izao dia hoe tokony tsy nanao soniana izany. E, izay ilay tsika vehivavy. Ia, ka ny famitinana fohy fotsiny izany hoe matoa izany ny olona ny ady ny mpolona dia satria tsy nety tamintsika malagasy io fanjanahantany io. Dia samy natsiaro tsika satria tao anatin'ny fitiavan-tanindrazana mihitsy izany no teo ny tena nanomboka ny tena hoe fitiavan-tanindrazana anafahana ny tanintsika teo ambany vahoanyny mpanjanahantany. Dia ny mpianatra izao dia matsiaro tsara hoe inona moa izany ny tena ho tantaraina amin'izany. Dia nanomboka teo amin'ny Menalamba, dia nitohy teo amin'ny ny VVS, ny Sadiava, fa indraindray koa adinny mpampianatra ny manasongadana fa nisy ady sy tolona koa nataony Jean Ralaimongo ny anazy nataony ady angazety. Fa reto voatanisantsika teto aloha hoe ny Menalamba taty afovoantany, ny tany atsimo mbola nisy tany ny Caporal Kotavy zany fantatry ny olona tany amin'ny faritra atsimo any zany any atsimo atsinanana indrindraindrindra, ny VVS ny Sadiava zany nahafantatra n'izany daholo na niteto afovoantany aza. Fa eo ihany koa ny nataony Jean Ralaimongo a nanao ady an-gazety izy ny adina tamin'ny frantsay a iverena ny fahaleovantenantsika,
izany hoe fanehoan-kevitra an-gazety ny nataony.
Izay izany ny azo ny nataony. Fa reto sasany reto dia tena hoe nanao ady anaty akata mihitsy izany a anoerana ny fanjanahantany teto amintsika. Efa nikonokononona izy izany fa tsy hoe tampoka teo dia hoe 29 Mars dia andao hipoaka ny ady. Tsy tena hoe io andro io ary ny tena hoe nieritreretina fa teo izany nanomboka hoe tsy zakan'ny olona tsony a dia eran'ny Madagasikara samy niaraka nanao daholo andro sabotsy no tamin'izany. Dia nialin'io sabotsy 25 Martsa 7/17 sy arivo io izany a niarahan'ny malagasy rehetra eran'ny Madagasikara napoaka ny tena hoe niady izany a nitolona mafy a tamin'ny fanalana ny fanjanahantany teto amintsika. fa tsy tonga tonga ho azy io hoe andao androany tsika hiady de vita fefa ny zavatra nikonokonony nefa nisy taratasina mpanaterina raha ho nisaky ny faritany hoe tia ny taratasy avare zao ny ataonareo tafiditra tao moa zany ny resaka NDRM ampadaisy masinsisa niady daholy a reny olona reny.
Zay ny zavatra tsara tsahivina tsy tokony ho adinoana ao anatin'izay hoe tolom-panafanana ny adim-panafana ho an'ny tanindrazana izay. Manahoana raha ny fomba fijerin'ny vehivavy an'izany raha matomarko ozy izy hoe za iary ato miasana ento atokantrano ato mandeha mavita 5 km moa zany no fanoharana hoe raha vezivezy miodikodina ao atokantrano ao fotsiny a aiza ny fotoana nananay jerijery todika an'izany zavatra lazainareo zany fa amaolom-pirenena manana ny fomba fijery ihany koa ny vehivavy an'izay tolom-panafahan'izay fa nazay ataon'izay ary de efa anisan'ny tolona ihany koa atrehana isan'andro sanany fa zany hoe le herina le lanjany mety hoe tsy itovy.
Marina mihitsy zay voalazanao zay. Ampatsahivina aloha zany fa ny teny enti manentana nyity fahatsiarovana amin'ny atao amin'ny zoma ty de hoe tolom-panafahana fitiavatanindrazana fototry ny fampandrosoana. Tolom-panafahana fitiavatanindrazana fototry ny fampandrosoana. De ny fanontaninao hoe manahoana zany tsika vehivavy manoloanany zany hoe nisy ny tolom-panafahana de ahoana koa ny fitiavatanindrazana. Raha fomba fijery a amintsika vehivavy zao de tsy voatery itovy satria nisy ny vehivavy a ary mbola velona amin'izao fotoana izao nisy ny vehivavy niaina tamin'izany tena niaina tao anatin'izany fanjanahantany zany tena niaina ny ho andro ny 7/7/1977 io mino sika fa mbola misy ny vehivavy vitsivitsy a vadindreo be kotro marolatra mbola velona amin'izao fotoana izao a matsarotsara ny tantara ny zavanisy tamin'izany. Ny fomba fijerin'ireny olona ireny zany de azo antoka mihitsy fa izy ny tena atsiaro amin'ny antsipiriany hoe na nisy fazananao an'izao de nisy Senegal nandalo taty de nisy ohatran'izao de ny vadinay nalefa tary de ohatra zao reny vehivavy ireny zany a tena niaina n'le izy a de miezaka mampiainany zany atsika zafy kely ny zafiafiny amin'izao fotoana izao. Le fomba fijery zany tena hoe niasa zany tena satria izy nahita n'le fandehan'le tantara de nenasa zany tena mbola velona ao am-po sy ao an-tsainy a ny datiny 7/7/1977 zay ho an'ireo efa lehibebe efa 7/7 taona mihoatra izy zany raha izany no lazana azy. Fa misy koa ny vehivavy niaina taoriana efa nahazo fahaleovantena reto vehivavy sokajy faharoa reto tsy niaina loatra n'le tabataba tamin'ny le tamin'ny 7/7 izy fa mety vera atao hoe namatamboninna ny fahaleovantena namatamboninna n'le fahaleovantena
zay mihitsy moa zany tena hoe voambolana malaza azy tena hoe namatamboninna
satria tsy nitolo na
tsy nanomana tsy nikarakara tsy
zavatra niainany
mihitsy
io ny fahaleovantena de asa koa moa nafantany tsara hoe ohatra ny ahoana le fahaleovantena raha tsy mahita tara-pirenena zany ianao de tsy afaka manavaka an'le hoe lay tolom-panafahana sy lay hoe vanim-potoana ny fahaleovantena satria lay vokatry ny tolom-panafahana no nahazahoana ny fahaleovantena. Nisy olona nitolona zany tao de nisy olona niady mafy tao a zay vao tonga amin'ilay fahaleovantena de lay fahaleovantena fotsiny a de tena hoe raisina vehivavy sasany hoe naleo teny tsika de izy angamba lay vehivavy taorinany tabatabany karahantsy lay vehivavy namoatamboninna amin'ity fahaleovantena ity zany a de faly fotsiny amin'izao de nandidy manao fety satria azo niverina ny fahaleovantena na tsy mbola fantany tsara raha nialaliny zany hoe inona ny tokony atao ampijoro tsara n'le fahaleovantena na mbola tsy fantany tsara ary zany a de faly fotsiny hoe ay efa tsy voazanaka ntsony zany tsika. Fa eo koa madame liva de misy vehivavy miteny hoe tsy aleo ve tamin'ny fanjanahantany ihany na manao
fafitahanyakehitriny mazava loatra
ny miainakehitriny ara mbola misy mieritreritra an'izany hoe de tsy aleo ve niverina fanjanatany raha ohatra zao. De hitanao amin'izay le fomba fijerintsika vehivavy zany mizarazara be mihitsy amin'izao a, raha tonga any amin'ny zoma io zao de mbola ny sasany iteny hoe aha na le lentiny fa za ihany mety aminay le fanjanatany ihany tiana ijana, de misy nay manao hoe zara sika afaka tamin'izany, de ny sasany tena hoe tsy anareo mihitsy moa ny ainan'le izy, tsy fantatrareo ny alalan'ny fijalianay tamin'izany. De hitanao a, satria fantaninao manahoany tsika vehivavy manoloana an'izay, de mizarazara be a ny saintsika vehivavy a, na ny fomba fijerintsika ary ny fotom-pisainantsika, de tena samihafa mihitsy a manoloana an'izany tolom-panafahana izany. Fa angamba mety hoe zaraintsika roa de izay le tolom-panafahana, fa raha ohatra hoe manoloana le fitiavatany razana ndray zany a eo koa, de hitantsika hoe mbola ho be dehibe koa ny fizarazarany saintsika malagasy a, vehivavy malagasy a ao anatin'izay. Fa raha iverenako le tolom-panafahana zany a, everintsika vehivavy hoe tsy de nisy lanjany loatra, indrindra ho antsika miaina amin'izao fotoana izao zany a, raha tsy nisy ny fampitana fanilo avy amin'ny ray aman-dreny teo aloha. Fa raha sendra ianao zany nanana bebe niaina an'le izy ka mitantara, manana dadabe mbola niaina an'le izy ka mitantara, de hafa indray ny fijerintsika vehivavy amin'izay fotoana izay. Raha nitantarana koa tsika hoe dadabe nareo maty tamin'izany tabataba tamin'ny 47 zany, raha vao naheno an'izay koa ny vehivavy na amin'izao fotoana izao ara, de tena mahatsiaro hoe ny tolona zany le dadabe a matoa namoy ny ainy ho an'ny tanindrazana. De le fomba fijery zany raha fitinitsika izay de hoe samy manana ny fomba fijeriny a ny vehivavy manoloana ny tolom-panafahana na ny adim-panafahana zay natao.
Ary ny vehivavy ankehitriny mety hoe manahoana eo anatrehan'izany hoe ainisan'izany tolona izany hony hoana ny fahitany Ramatoa Margot ny aina ny vehivavy ankehitriny an'izany hoe tolona nataony teo aloha izany.
Ny akapobeny a de raha ohatra io vehivavy resantsika io hoe miaina amin'izao fotoana izao io ka nandalina ny tantarany Madagasikara ny tany ampianarana ihany koa nanazava amin'ny antsipirihany tsara ny zava-nisy, de mino aho fa hotsarovan'ilay vehivavy izy amin'izao fotoana izao hoe io marina le zavatra nitantarainanay tany ampianarana. Ho an'izay nahita filma gasy tamin'izany nisy hoe tabataba tabataba zay, de tena namerina mihitsy a ny zava-nisy tamin'ny 25 Mars 1976, ka raha vehivavy amin'izao fotoana izao zany nampiainina taloha ny zava-nisy, voarainy tsara tany ampianarana, voarainy tsara tao amin'ny ankonana, za mino fa eritreritra tsara izy amin'ny osomaly io.
Eritreritra tsara de tsakotsako tsara de
tsakotsako tsara hoe aitsy
rehefa avy eo mety ho inona ny fitondrantenany,
mety osoma io izy de anova hevitra hoe ay tena zany ny zava-nisy, ay tena zany ny zava-nisy, ay tsy tongatonga ho azy ty fahaleovanteny ity fa tena nisy malagasy ny ady ho an'io. Raha ohatra ka ain'le olona taloha, ain'ny mpampianatra ny napitan'le izy a, tena hoe milaza zava-dehibe aminy a io 25 Mars io a le io hotsarovantsika amin'ny zoma io.
Raha izay ny fijerin'ny vehivavy ny tolom-panafana, manahoana ny vehivavy eo anoloany ny atao hoe fitiavatanindrazana, inona no andraisiana an'izany? Andeha aloha Ramatoa Margot, ataontsika hoe inona moa zany no amaritantsika an'izay tena hoe fitiavatanindrazana izay mba atao mitovy ny tadin-dokanga eo amintsika sy ny amin'ny mpiaino?
Ie, sarotra be ny ampitovy azy a satria fitiavatanindrazana rehefa resahana kapobeny fotsiny le hoe fitiavatanindrazana de hoe fitiavana ny Madagasikara, nefa ao ambadika le hoe fitiavatanindrazana de fampandrosoana amin'ity firenena ity zany, fampandrosoana an'ilay tanindrazana, nefa lay fitiavatanindrazana kapobeny resantsika de miaingany amin'le fitiavana ny tanindrazanao zay misy anao,
ny fianakavianao
ny tanindrazanao voalohany ko, de reny rehetrarehetra reny zany a reny any tokony hitambatra de lasa fitiavana ny Madagasikara. Fampandrosoana zay moa le tenenti manentana amin'ny zoma io zany hoe ny fitiavatanindrazana sy ilay tolom-panafana efa vita dia fampandrosoana ny firenena. De eo zany le hoe fitiavan-tanindrazana tokony hoe raha mpitovitovintsika eo zany nitady dokanga, de hoe zay ampandrosoana ny tanindrazanao aloha, zay ampandrosoanao ny ankohonanao, satria ny ankohonanao ny firenena kely voalohany, de reny mitambatambatra, de lasa firenena malagasy na i Madagasikara iray manontolo zany. De ny olona moa zany mbola mieritreritra na mieritreritra ny eo amin'ny ankohonana aza, de mbola tsy tonga ao an-tsaina hoe reto ny tanindrazako, ato no atao hoe tanindrazana voalohany, mbola tsy tonga ao amin'nysaitsika zany a amin'izao fotoana izao.
Manahoana ny fandraisan'ny vehivavy an'izay?
Ie, araky voalazako teo ny fandraisan'ny vehivavy azy a de samy hafa be. Ohatra zao hoe ny olona miasa fanjakana de efa mieritreritra hoe io ny a de efa fitiava-tanindrazana io asa ataoko any fanjakana io, na inona na inona sokajana asa ataony, de hoe mpiasam-panjakana de efa miasa ho an'ny tanindrazana. Zay ny fandikan'ny vehivavy sasany an'le izy. Ho an'ny sasany ndray rehefa manambady lehilahy any mitafika any foloalin-dahy, de izy le manampy ny vadiny, mikarakara ny vadiny amin'ny resaka amin'ny asa rehetra zay taony vadiny any foloalin-dasiny ana, de efa mieritreritra reny vehivavy reny hoe io ny ana de efa fitiava-tanindrazana io, satria io zany a fanampiana ny vadiny hiasa akaiky kokoa, hiasa milamina kokoa ho an'ny tanindrazana. De misy ara koa mihevitra hoe za rehefa lasa olom-bofidy na olom-botendry de miasa ho an'ny tanindrazana zay. De hitanao le fomba fijery zany arakaraky ny sehatra misy antsika vehivavy a no ijerentsika an'le hoe fampandrosoana ny tanindrazana, fitiava-tanindrazana ny toerana misy anao. Tsisy maharatsy an'izany satria mampiodina ny ty firenena ty daholo ny asa atao na ny fanjakana zany, indrindra moa raha tena hoe mahitsy be amin'le resaka asa amin'izay zavatra rehetra atao, de efa azo atao hoe fitiava-tanindrazana daholo zany. Raha olom-bofidy anao na olom-botendry a ampandrosoan'ny Madagasikara de efa izy daholo zany efa azo atao hoe fitiava-tanindrazana zany. Fa ny fieritreretan'ny vehivavy sasany ihany koa de zay lehilahy ao amin'ny tafika ihany no tia tanindrazana, satria
eny eny zareo zany ohatrany hoe tena hoe tonga de mitraika mivantana le sy hita maso atsapahitanana ny
asanzaroverony hoe reny tena tia tanindrazana reny, reny ny tia tanindrazana. De hitanao amin'izay zany fa amintsika vehivavy tena sarosarotra be le fandraisana an'le hoe fitiava-tanindrazana, nefa de manomboka eo amin'ny ankohonantsika, eo tokonam-baravarantsika, eo amin'ny ankohonantsika lay hoe fitiava-tanindrazana, satria iny zany ny tanindrazantsika voalohany a, ny firenena, ny ankohonana reny a firenena voalohany, de ny ankohonana de reny rehefa tian'io ankohonanao io anao mampandroso azy de lasa fampandrosoana ny firenena ray manontolo zay.
Efa vita ny tolom-panafahana, efa azotsika zany le fahafahana atahorianandreny tolona nataon'ireo zokitsika tany rena tany ireny. De ny fantahiana mipetraka ankehitriny indrindrindrindra moa zany fa ny vehivavy ny tena hoe resahana manokana ao anatin'izay hoe tolom-panafahana sy fitiava-tanindrazan'izay. Raha araka ny fijerinao Ramatoa Margo, hoan'izay hoe fahafahana zay manahoana misy fitrakiany eo amin'ny fiainan'ny vehivavy malagasy ankehitriny ve zay le hoe afaka noho izay hoe tolom-panafahana nataon'le olona zoky an-tany irina tany?
Ia, raha dinihana aloha amin'ny maso tsy miangatra kosa e, de tena hoe nahazo fahafahantsika de niteraka fahafahana ho antsika vehivavy, niteraka fahafahana ho antsika vehivavy zany mihira hoe nahazotsika tao arinany fahaleovantenany tsika, de efa nanomboka niverina amin'izany hoe fankalazana fa fanambarana ny hoe nazahoany vehivavy ny zoany zany a, efa nisy zany taoriny fahaleovantena. Fa za mino fa raha mbola tao anatin'ny fanjanahantany tsika vehivavy a tena mbola voaketsa kokoa ngamba tsy afaka nietsika tao anatin'izay. Fa ny tena hoe amin'izao fotoana izao zany de azo lazaina hoe nisy fiatraikany a amintsika vehivavy a nazahoantsika an'ilay fahafahana. Reo zo efa sitrahantsika amin'izao fotoana izao Te faso la zaina hoe vokatry ny fahafahana, ny tolom-pahafahana zay nataon'ireo razambentsika teo aloha. Dia maso tsy miagnatra hoy za teo fa tena hoe miteraka fahafahana. Olona afaka tokoa zany tsika taorinan' izay tolom-panafahana izay a, indrindra rehefa nahazo fahaleovantena. Dia nitaky ny zo tandrify antsika amin'izay tsika, dia mandeha tsikelikely io fahazahoana ny zo io a, efa iainantsika amin'ny akapobeny, izany hoe ny vehivavy afaka mirotsaka ho fidiana eo amin'ny sehatra rehetra eto amin'ny firenena. Efa zava-dehibe izany vokatry ny fahafahana azontsika daholo a ny fisihany izany rehetrarehetra izany. Fa ny tena marina koa tsika vehivavy ny maro anisa eto amin'ny firenena, ie, izay be ny basy a rehefa tena mihetsika izany tsika vehivavy a, tsy hoe hitaky zo foana fa tena hoe hampiasan'ilay zo ananantsika, dia izaho mihiny fa tsy maintsy ho tonga anefa mpandrosoana ny firenena izay.
Inona ary no andrasana ny vehivavy ankehitriny manoloanany izany hoe tolom-panafahana sy fitiavan-tanindrazana izany?
Ia, ny andrasana amintsika amintsika vehivavy mbola anatin'ny volana marsa moa tsika, dia tsy avelantsika andalo fotsiny koa le hoe miarina sy miraina. Io le nanentanana antsika tamin'ny valo marsa hoe vehivavy miarina sy miraina no fototry ny fandrosoana. Misy fandraisany be amin'ity androany ity hoe tolom-panafahana sy fitiavan-tanindrazana fampandrosoana ny firenena. Misy fandraisany be io ka amintsika vehivavy izany raha mahay miarina le nyresana tamin'ny herin' androany zany, raha vonina hiarina tokoa tsika vehivavy, vonina miraina tokoa tsika, dia zay le endrika fitiavan-tanindrazana tiatsika ho lazaina sy hampandroso ny firenena. Dia raha atombontsika ao amin'ny ankonana zany dia hoe ny renim-pianakaviana, satria ny reny moa zany ny fototenin'ny firenena, dia ny reny zany mampianatra ny zanany a tsotra be fampanajana ny fitsipifehezana eo amin'ny fiarahamonina. Raha izay vitantsika vehivavy ao anatin'ny ankonana, tsika reny indrindraindrindra hoe fanajana fitsipifehezana eo fiarahamonina, fiarahamonina malagasy izany indrindraindrindra, dia efa fampandrosoana sahady sady fitiavan-tanindrazana sahady a ny fanaovantsika an'izay. Tsy andeha hoe hivoaka lavitra be tsika ka andeha tsy haiko hoe hitety tanàna ve dia ilazany anazava fitiavan-tanindrazana amin'ny vehivavy sy ny mpiaramonina ve, fa isika izany a amareny antsika amavehivavy antsika dia mampianatra ny zanantsika, manazatra ny zanantsika sahady eo anivon'ny ankonana anaja fitsipifehezana fotsiny azy a, dia efa zava-dehibe izay a eo amin'ny fitiavan-tanindrazana.
Ao anatin'izay le hoe fandraisan'ny vehivavy anjara amin'ny fampanajana ny fitsipifehezana ao anatin'ny ankonana izay, inona ny anjara toerany tantaran'ny pirenena, satria ny tantara tsy fanadino ao anatin'izay ihany koa ho an'ny vehivavy izany a isaky ny ankonana iainany.
Ia, tena marina mihitsy izay ary manan-danja izay fanontaninao izay, satria tena hoe lay ny tantara tsy fanadino, tsy zavatra azonao ampitaina amin'ny taranaka, ary ny tantara dia arena tsy mba mety loa. Fa io izany iaina ny fandimbiasan'ny ny taranaka faramandimby, dia tsika vehivavy io izany mba tokony andalo le mba mamaky boky momba ny tantarany Madagasikara, fa tsy hoe efa vita ny tolom-panafahana dia avelao any, fa le tantara kosa izany a manandanja ny tantaram-pirenena izany, arena izany tantaram-pirenena izany, ary ny firenena tsy manana tantara dia tsy manana fototra. Ia, dia izay no hoe tsika renim-pianakaviana koa izany mba tokony mamakimaky boky mikasika an'izany tantara Madagasikara izany a mba ho ampitaina amin'ny taranaka. Indrindra moa tsika mpampianatra tena tafiditra ao anatiny a aty amin'ny primaira, dia fampianarina ireo daty isan-karazany momba ny tantara Madagasikara ireo a, tsika renim-pianakaviana koa mba tokony hamoa foana izany. Ny anarantsika izany tamintsika mbola nianatra, fa rehefa tonga indray ny taona ianaran'ny zanantsika dia mba miara-mamoa fo aminy hoe inona ny seho tamin'izao, inona hoy izany mena lamba, inona ny sadia va alavao ny amin'ny DRM, alavaina foana mola izy fa tsy fantatra hoe inona te i
izany leo amin'ny fanalavana
dia
tsy mahay dia mahazo an'izao amena fa amena fakasitrahana kely dia vita
dia na ny tena ary indraindray mbola sahirana hoe manavaka ny hoe inona ny tena no tanjony padesma dia inona ny tanjony MDRM dia tena inona olona sadia fa dia tsika renim-pianakaviana koa anaberarahanareo re izay fa tsy maninona
inona moa ny olana raha hoe atao izay kilalao izay mihitsy no manomboa anazy dia inake na dia manao rarara dia efa mandeha amin'izay ny resaka rehefa avy eo hoe hay moa izany tokoa dia eo dia efa izay zao dia efa fomba anankiray
tena hoe
ampitana an'ilay tantara pirenena tsy tokony ho
antenatena mariny tena mariny izany fa dia izay le hoe anaberarahan'ilay olona indray tsika ity madamy livaka atao hoana ary fa ny firenena tsy manana tantara dia firenena tsy manana fototra izany dia tsika tena manana ny maha izy antsika tsika malagasy ia ny firaisankina moa efa ndraisahana teo hoe mila mirahina amin'ny zavatra tsara tsika vehivavy a indrindraindrindra mikasika nyity tanindrazantsika ty fa tsy kombakomba amin'ny zavatra ratsy dia mba fantarina tsara mandinika tsara zany hoe inona ny tokony amriko vehivavy ohatra ny hoe manangona vehivavy eo an-tanàna manangona vehivavy manangana fikambanany mbehivavy inona ny tena tokony ho ampitaina ao aminy a mba tena hoe iseho ao a ho tafiditra ao amin'ny sainy zareo ny atao hoe fitiavatanindrazana ia
feany foy maranatsika n'izay
feany izany dia izay hoe nytanindrazana dia eo foana ny tanindrazana ny antsika izao Madagasikara efa vita ny tolom-panafahana dia aza vela ho raraka tany zany a lay tolom-panafahana nataon'ny razantsika taloha zay nahitantsika n'izao fahaleovantena izao ary lay fahaleovantena koa zany a dia tena ho fahaleovantena marina ho antsika vahoaka malagasy hoe tena hoe io tsika indrindra tsika vehivavy a mahatsiaro hoe tena maleo tena marina dia afaka miarina sy mirahina fampandrosoana ny firenentsika
mankasitraka indrindra raha matoa margony amin'izay efa nelabelarana rehetra izay
ahoana ny hevitrao volavolao dia ambarao
eny ary tonga ato anatin'ny fandraisana ny hevitra ry aminareo piaino a na ny fanontaniana na ny sosokevitra afaka miditra mivantana ihany koa ny anomboantsika azy dia ny sms efa voninato tena misy lanja amin'ny vehivavy mihitsy a ny taona 7/7/7 satria mety maro no maty vady sy maty zanaka tamin'izany
ye zay le nahatonga antsika ny teny te hoe samy manana fomba fijeriny zany a ny vehivavy amin'io 5/20 eo ny maty vady ny maty zanaka tamin'izany a de tena atsiaro ary tena iainany iverenany iainany ndray zany ny zava-misy tamin'izay fotoana izay
sms manaraka mbola tsy vita ny tolona hatramin'izao ka mety amin'ny vehivavy ny marotsaka ao satria maro nareo no manambady vazaha ka ny vokany dia lasa ny vahiny ny tany no nareo be kajikajy
ie sokajina vehivavy manambady vazaha ndray izany ny voaresaky ny namatsika eto a dia izay ve no anaovana tolona hoe aza manambady vazaha sa inona hoe na manambady vazaha aza dia misy tolona tokony ataonareo ihany aho a mba tsy ho lasan'ny vazaha ny tanytsika fa tanindrazantsika io dia atsika io
ny manaraka vehivavy 35 taona efa reko tamin'ny dadako sy tao ampianarana fahiny zany tena mampalahelo aza ny tantara zany ary mbola voazanaka dia tsy hitamony toyany
ze misy olona koa manana fomba fijery hoe tsika vita ny tolom-panafahana tamin'ny 29/3/1947 fa misy mbola mahatsiaro hoe voazanaka foana izy hatramin'izao dia iny a samy manana fomba fijeriny hoe rehefa misy zavatra tsy metimety eo amin'ny fiainany dia hoe mbola voazanaka tsika ho an'ny sasany indray so ihany fa nisy ny tolom-panafahana dia efa mba maleo tena amin'izao fotoana izao ary tena mahaleo tena fa tsy fahaleovantena sarisary ny tsony
dia nijery ny fa nilo miampita fa tena ny ady mafy ilay malagasy taloha fa tsy nyrarahin'ny tompona ndraikitra amin'izao fa raha misy azoko atao dia tapaka ny sms
tokony ho averina tokoa arak'ilay voalazantsika teo hoe atao sary an-tsehatra ve lalovana mihitsy ve le tantara mba mirenana ao amin'ny zanaka malagasy ny taranaka malagasy hoe zao any ny zava-nisy tamin'izany 25 mars 70 zany zao ny fijalian'ny olona tamin'izany fotoana izany tsika raha manaraka ny lalàn'ny azo fijalian'ny kristy a tena hitanao hoe voatoina mafitsy ka maninona koa moa raha ohatra mba hoe asehoan'la olona tokoa hoe zao zavatra ny ainana tamin'izany a fotoana izany a angamba mba isy iretareta ompo amindray a ho velona indray ny tena fitiavatany raha zany
tena raha amin'izao fiamorana izao aloha de rerapona fotsiny ireo mpitolo le tokony tsy asiana ntsony aloha ny fankalazana ny 75 raha tsy efa misy vokany ny tolona tamin'izany
tsika ne tsy makalazy fa tsika matsiaro fa tsy arovana izany a ny zavatra ny seho ny tsarovana fa tsy ankalazainy io tsy fety io ka hoe andeha ho ankalazaina ny fety no ankalazaina hoe fety fankalazanan'izao fa tsika matsiaro de zay fahatserovantsika izay a no lay fahatserovana zany no hoe tena nisy tokoa reo olona namoiny ainy a nahazahontsika n'izao fahaleovanteny izao le vokany moa zany hoe inona ny vokany anyrasana koa ka raha tsy mihetsika ny atsika tsisy vokany tsara reo hoe itsika fitiavatany razana ny tena tokony ho aseho ampisy vokatra tsara eo amin'ny fiainany tsirairay a de efa zay ny zava-dehibe fa raha iandro hoe roviny io nisy vokany a enao ihany no antony io a fa ny fahatserovana aina ny latsaka fahatserovana tsy maintsy atao
ny asa atao rehetra de tokony ho fitiavatany razana daholy ny vehivavy manabe sy mikarakara ny vady aman-janaka
mariny zany tena zay le izy
SMS manaraka le mpiasam-panjakana amin'izao matetika tombontsoa manokana ny tadiaviny a fa tsy fitiavatany razana
ye sady te marina amin'ny ampahany marina ny ampahany anankiray ko mataonao mitady asa any de mitady zay tombontsoanao sy ny ankohonanao fa ngamba tsy de tena hoe tonga de tombontsoa manokana fa tena hoe rehefa azo le tombontsoa de ny valin'izay zany tokony atao tsara ny asa ny fitiavatany ra zany
za aloha tena kivy amin'ity fandehanana miembotra ty e ny mpitondra tsy mahay ny asany de reraka lasarany natondraka tamin'ny lamosiny ganagana fotsiny ny raha ny latsaka
ze zay le antony anaovantsika n'la fandarana koa hoe ny tsirairay tokony isaitsaina ny momba azy aloha hoe inona ny tokony mba ataoko amin'ny fitiavatandraza raha efa nometsiny ohatra izao foana tsika de vao maintsy akoha tena hoe very maina fotsiny a ny ainana fo iny raha latsaka tamina ny adinina nanaovana adympanafahana natolom-panafahana azahoanan'izao fahaleovanteny izao fa ny tsirairay mitambatra ny manao zavatra tsara de zay le fitiavatanyrazana zay le fandrosoana e fa raha iandro hoe ranona no andrasana de tsy de miemotra eto foana tokoa tsika
mankasitraka ny fandarana momba ny fahatsiarovana ny 25 mars 75 e avy any Betrokano monsieur Laurent Fulgence de misaotra anao miaino tsy maneho hevitra
ya
ny manaraka zay fikambanana VRM mampianarana de vehivavy daholo fa tsy miraina kory
ndre ye fondro ndray mandre ny mpianatra zany de ndray mandre ny mpianatra de vehivavy daholo ko fa maniny raha mba siana lehilahy koa e mba samy manana ny heviny ko amin'izay ny lehilahy sy ny vehivavy a de le firaisakina io ny tena raha vo tsisy firaisakina zany io de ho ravamaina koa io VRM io fa mila hoe firaisakina avy amin'ny tsirairay fitiavana ny zanaka ny de efa fitiavatany razany zany
satria zao anareo satria nareo fikambanana de afaka tena hoe miasa tsara ao anatin'izay hoe tolo zay ho an'ny ankehitriny ndray zany na de hoe ny fampitanan'ny tantara ny firenena fotsiny ihany aza de efa zava-dehibe zany hoe ararotina le hoe mahafikambanana anareo e ny manaraka raha za aloha de tena tia malifaty raha mahatsiaro ny daty io hoe
Amalfaty raha matsiaro ny otaty io. Amalfaty an'iza moa zany.
De hoe satria nahoana,
satria nahoana
antony
zay tsy zany tena hoe ianao koa ve mbe fananao rehefa azo ny fahafahana ve de inona ny mbefa nataonao afa-tsy ny amalifaty?
Ie, io zany misy hevitra tiany ampitaina fa somary nataony somary sarotsaro ny kely moa zany le izy de
ny ombitsarety sy ny olona.
Ie, mba ataovy ozy izy le tsy anjereo ombitsarety sy ny olona oka aloha re tompoko mba hakaina kely ny entana manindry tsy hita felifely de misy toy an'iny zany me zao ny olona mahay tsara sy
mahatadidiafa
ozy zao ny ankizy ankehitriny inony zany de ohatrany ahoana zany?
Misy hevitra dehibe tokoa ao anatiny a de reny zany tokony ho ampatsehivina, ampatsehivina tao tantara resahana ry le VRM teo any amin'ny sekoly any mba tokony ianao an'izany raha misy hoe misy ekipa na mpanao teatra sy ny sisa de tokony ampatsehivina daholo zany a atserovany tsirairay hoe tena mila ty tanindrazana tsika.
Nesy mesa manaraka tsy misy vokany mihitsy ny tolona natao tamin'ny 25 Martsa 7/26/7 satria ny tantsika ary zao a nomeny mpitondra vazaha daholo hatramin'ny trano ipetrahan'ny olona.
Fomba fijery zay aloha de izy ny mahalala an'le izy a de inona koa mba tokony ataony mba tsy ho lasan'ny olona koa ny azy ny tany sy ny trano.
Bebe anay tamin'ny fahavelony ny tantara fa hoe namofy akotry mihitsy ony tamin'izany ady tamin'ny 7/26/7 zany
de ty zao le zafikely mbola matsiaro foana satria ny tantarana rehefa ny tantara zany le olondehibe a de tena hoe iainanao le izy de malahelo ianao de hoe aha tsy tokony hiverina tsony zavatra ohatra zany fa inona reny mba tokony ataoko ao anatin'le izy.
Alaisika sara an-tsaina ane zany hoe mamofy akotry ngamba ave hoe tsisy milina ny toto vary ve sa hoe tsy mahazo mitoto vary fa sao debidy ve sa hoe ahoana de iny akotry tsiponitsika akehitriny ariny iny zany de iny ndray anazy le voasana azahona an'le fotsimbary tsy hoe firikapokana firikapoka
atao inona o firikapoka vo afaka hoandrahona
ho an'olona firy a de io zany tsika manadiady sy mandefa fisainana lalina hoe ohatrany ahoana
kaeritrereto ny za mamofy voanjobory ara moa efa mampitomany fa maika moa amofy akotry zany a de tena hita hoe nijaly tokoa ny olona nandritran'izay tolom-panafahana zay.
Fa eo amin'izay le filamatra ho amin'ny fahatserovana ny tolom-panafahana tamin'ny 7/26/7 zay raha matoa margo hoe tolom-panafahana fitiava-tanindrazana fototry ny fampandrosoana hoana moa zany ny tena hoe iainana an'izay
aza araky ny voalazantsika teo zany de tena hoe ny tsirairay angamba tsirairay manao zavatra tsara manao zavatra mendry sy ao ny tanindrazana na de ataontsika hoe io fanariana fako io moa zao ny mbola hita maromaro miparitaka ihany hatramin'izao na de misy ara nyezaka natao a fa tsika ihany ane ny manao an'io e de raha tsika zany mba miezaka fotsiny a de na ny tanindrazantsika ny toerana misy atsika madio a de efa zava-dehibe zay le nahatongana ny teny hoe le fitsipifehezana rehefa tafiditsy ao amin'ny ankizy tsirairay a ao amin'ny taranaka fara andimby ny fitsipifehezana hoe voafeny a ny fahadiova ny tanàna ny trano sy ny sisa de hitako hoe fa zay ngamba nitsotra indrindra ny fitiava tanindrazany zay.
Mety hoe reo le fihetsika nataony reo le tompona ndraiky raha tena hoe nandray anjara vatana nisy moa zany nefa nodimandry nisy mbola hoe nitaranaka izy ireo mbola eo ny vadiny mety mbola eo ihany koa a tena hoe mety hoe alaina tahaka zany ny zavatra nataony zareo hoe tena hoe araka ny ohatra anakiray teo hoe tena hoe mamofy akotry tamin'izany fotoana zany mety hoe ny vady aman-janaka zany mety hoe mamofy akotry fa ny lehilahy mandeha mitolona any anaty akatany any anaty alana any an-davabato sy ny karazany any de zay zany le tiana ampitaina ao anatin'le izy hoe raha tena hoe mahatsapa sy miaina an'izay tolom-panafahana sy fitiava-tanindrazana ny ainan'ireo olona tany arena tanindreo tsika de hoe zay anisany hoe fototra ho amin'ny fampandrosoana satria mety mba hoe mampalahelo anao zany ny aina hoe raha iza tokoa no mipetraka teo amin'ny toeran'ireo olona ireo de manahoana sy manahoana zany de ny fahatsapana an'izay efa mety hoe manova ny fitondrantena fiainan' ny olona tsirairay avy, na dia ny amafali ny toerana manodidina, ny fananana iombonana, ny lalana, mety hoe tsy hanipinipy fakotsonina zany dia efa endrika, mety hoe zavatra bitika
lemitambatambatra efa zava-dehibe raha mijery koa tsika hoe tondra trano be anytomasa sinsisa de nieritreritra koa tsika hoe tsika nanaro fakotany anaty kanala koa ngamba mety natonga n'le izy de ilazy sika hoe tsy mandroso Madagasikara fa dobrano foana isaky ny avy fa mety hoe ny ataotsika ihany zany a no mahatonga tsika hoe mahita hoe tsy mandroso tsika zay le fototry fampandrosoana zany le rehefa tianao ny tanyrazanao de na de hoe tsy manarinary fako hoe tsy aroa fotsiny arangamba de efa zava-dehibe zany.
SMS manaraka, le vazaha mbola mieloelo eto amin'ny tanindrazan'ny malagasy ny tokony tsy sy nitsony
fomba fijerinao moa zay de ahoana moa zany ny tokony atao manoloana an'izay fa de oza hoe ny tsy ny anao ihany zany raha vao mijery ny hafa koa ny anao de ho sahirana eo e fa ny anao ihany zany no atao zay ampandroso ny tandrifianao ny sahazanao zay azonao atao de zay fa tsika tsika zao ve madame liva afaka androkan'le fa za hoe ny lasy
sady le izy koa misy lafiny sy antony maro jerena fa tsy hoe kory hoe tsy maintsy atao akapobenjavatra da avokoa ny zavatra rehetra mbola mila fanadiadiana lala. SMS manaraka, za tena mankasitraka an'le vehivavy ray malaza amin'ny fijoroana amin'n tsy mety ataon'ny mpitondra amin'izao a tsy very ny raha latsaka.
Io samy manana fomba fijery moa zany io a na vehivavy miarina na vehivavy mijoro a de hitatsika hoe ho an'ny tanindrazana daholo zay.
Tamin'ny fanaovana n'iny lalambitana tamatavy tamin'ny andro ny fanandevozana iny namoana iny tsenjery ny ombitsarety sy ny olona dadabeany mampianatra anay septiema no dadabeanay mpampianatra anay tamin'ny septiema no ny tantaranay.
Tena mahafinaritra zany le zavatra nyrasantsika hoe ho averina amin'izao fotoana izao raha nisy ny tantara tokoa de reny olo ireny zao tena miaina tsara n'le hoe zao zany ny zava-nisy tamin'izay a de manova ny fomba fisainany koa le izy rehefa avy eo.
SMS manaraka, bebe anay ny tantara fa miaramila Senegal no misava tokotany de raha mahita tovavy tiana izy de ampitahorony katraina raha tsy miaraka aminy lozy
zay zany na voatantarany bebe zay ny tandify azy tamin'izay
fotoanaizay a
ary tena nisy mihitsy zany hoe fampatahorana Senegal zany tena natahorany zany taloha anisany tao anatin'ny tolona natao koa zany ny adina tamin'izany zavanisy zany.
Ay ny SMS manaraka manazava tsara n'le hoe namofy akotry tamin'izany fotoana zany de ozy izy ato hoe araka ny tantarainy mamanay a de rehefa mitoto vary de misy feo midoboka rehefa miady zany eo ny loana sy fanota ao ny vary de misy feo midoboka de matahotra ozy izy sao de misy mandalo ny mpanjanaka de zay ny natonga n'izany de lasa tsy nitotoana zany ao vary fa voasany
raha vao mitoboka
zany de enony hoe misy olonao zany
misy olonao de aloha ny voasana ny akotry fijaliana le
zany mandrora mitsilany ny malagasy amin'izao hoe
de tsy fantatra hoe ianao ve anisan'le mandrora mitsilanika sa efa mba miarina tsara ny mandrora.
Dadako fito taona tamin'izany ny tantara fa miafina any anaty ala satria mitifitra ny vazaha miakatra ny tanàna misaotra anareo amin'ny fandaharana.
Sotra tompo izy tanao raha vao misy zavatra voatantara ho a de miraiky tso amin'ny ankizy a de mamola volan'ny sainy koa le izy rehefa avy eo.
Ia raha ohatra zao akoatrany hoe fandalinana ny boky sy ny hoe tahirikevitra isan-karazany momba an'izay tantara zay raha matomargona ny fomba fijerinao raha hoe ampitan'izay fanilo zay tokoa hoe zay le hoe tokony tantaram-pirenena tsy tokony ho adonoana zay inona ny fomba mety aomby kokoa ho an'ny fampitanan'izay tantaram-pireneny zay akoatran'izay lehibe fikatsana ny boky sy ny tahirikevitra isan-karazanyzay
moa amin'izao tsisy mamaky tsony fandraindray de tena
hoeho
an'ny taranaka kehitriny zany karaha reny ndray zany no atao video ve raha misy fomba azo anaovana an'izany ve manaraka an'le fandrosoana angamba de ho voarain'ny ankizy tokoa anefa ve ny fomba fampitana amin'izay fotoana izay akoatrany hoe famakiana boky moa de tsy vita tsony amin'izao Ka izany mieritreritra hoe ampanarahana ny zava-misy ankehitriny amin'ny resaka teknolojia ngamba, angamba, mba hijery ihany ngamba ny tanora amin'izay fotoana izay dia malala hoe izao ny zava-misy. Ny tena marina koa ngamba le hoe le fianakaviana natadidy hoe dadabenay natao an'izao, dadabenay natao an'izao a, dia reny olona ireny izany ny tena tokony angatahana hijoro vavolombelona mihitsy. Ohatra n'ity le hoe tsy mahazo mitoto vary fa mamofy akotry fa sao de eniny vazaha de voatifitra, de reny izany ny fianakavian'ireny olona ireny ny tena tokony hoe asaina mampita ny zava-misy teo amin'ny fianakaviana angamba mba mety hoe voray kokoa amin'izay fotoana izay. Ialako tsiny eto a fa anonona ny Gottlieba fa izy tena matsiaro foana ary tantarainy foana ny zavatra nahazo ny dadabeny tamin'ity hoe satria taorianany 29 mars 47 io ny zavaniseho tao Moramanga sy Ambatondrazaka hono dia ohatra izao hoe nisy ireo vahoaka tao Ambatondrazaka izay nisamborona sy nogadraina tamin'ny ady tamin'ny 29 mars izany, dia ny 5 mai manaraka an'io no nitaterina amin'ny lamasinina tamin'ny vagon avy any Ambatondrazaka ho any Moramanga ny sasasasany tamin'izy ireo hotsaraina izay miisa 8 amby 60 kanjo teny am-pandehanana dia nirarafa ny miaramila frantsay tifitra 5 amby 60 ny maty, dia ray akamby 60 sisa velo reto indray rehefa tonga tao an-tanàna ny Moramanga ny lamasinina dia navoaka sy nentina ny tifirina tany anaty ala. Dia io ampatsahivon'ny Gottlieba foana miala tsiny aminy a fa tsy niarako taminy izao fa tadidiko foana izy amin'ny tantarany hoe ny dadabeny anisany tao anatin'le vagon, dia reny olo ireny izany no asaina mampiaina ndray mandeha ny tantarantsika angamba dia hoe ho tena ho voaray hoe zao marina ny zava-nisy.
Manamafy an'izay ty SMS manaraky ity hoe bebe anay ozy izy namonjy an'ireo sisa tsy matin'ny tifirina tamin'ny vagon Moramanga. Dadabe anay mantso ozy izy a chef de gare tamin'izany 7 amby 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 7 amby
bebe an'le mpanoratra io tena hoe nitifirina vao nivoaka la masina dia tifirina daholo zay nivoaka tao dia izy zany anisany bebeny zany anisany namonjy andreo vao tifitra fitiavatany razana lehibe zany
ya SMS manaraka tsika eto toerana mihitsy ny tokony mananja ny tontolontsika sy ireo fitaovam-panjakana toy ny lalana tokony amboarina maro ny olona taloha dia tsy hita ny toy an'ny SMS moa zany anankiray
zany fomba fijery ko zay a endrika fitiavatany razana zany lazainy zany
dadabe ako ny tantara taminay SMS manaraka fa ny vehivavy no midy ao an-trano fa ny lehilahy lehibe mitolona daholy dia ladina vomanga sy fakina vomanga no nohanina zany hoe tsy misy sakafo
tsy misy sakafo zany tamin'izany fotoana
sady miafina ny tsy mihinan-kanina
dia midy aman-trano
alefitsika saratsaina amin'izany midy aman-trano
ny vehivavy
mamofy akotrotona vary fa sady misy
zany no andrahoana rehefa avy eo
sady misy maheno hoe ato zany misy olona mitoto vary dia
tena
alefitsika saratsaina amin'izany moa zany zavatra nitranga fa zay indrindra ny hoe ifanentanantsika tato anatin'ny fandaharana amin'izao hoe nisika vehivavy manoloana ny tolom-panafana sy ny fitiavatanyrazana navahana manokana moa zany tsika vehivavy satria araka ny mareny antsika fototenin'ny firenena ihany koa misy ifandraisany zany efa nazavain'ny Ramatoa Margo terem-piandohan'ny fandarana dia manana atao hoe anjara toerana manokana lanja manokana tsika vehivavy manoloana zany atao hoe tolom-panafahana sy fitiavatanyrazana zany satria itsika no reny ao anatin'le firenena kely ao amin'ny ankohonanao satria le ankohonana anankiray iny no mitambatambatra manambatra ny mahafirenena dia mamaraparana ny fandaharany tsika mety mbola misy afatra avy aminareo mpiaino a zary reto dia tsy te hierika andreny a frantsay ireny tsony mihitsy a o tsy haiko hoe mbola misy velona koa ve ny taranaky ny mpamadika efa ne hokevitra sy fomba fijery anankiray moa zany zay
efa ne hokevitra koa zany
natia be tafo a tsy de maresaka sansivy amin'ny roapolo mars zay zany a
Fangamo hoe atao maresaka fa ny tsirairay ny
matsiaro
matsiaro mpoza ao an-tsaina dia hoe valin'izay a dia ho tiaviko ny tanindrazako amin'ny fomba mendrika
izay indrindra fa tsiarovana ilay izy fa tsy hoe
ankalazaina
na anaovana fety a fa ohatran'ny andro fisaonana aza satria
taloha tena fisaonana mihitsy
ie
tena natao fisaonana mihitsy ny 29 marsa taloha
zay no mahatonga nanahoana ny endriny hoe tsy stoka iny aloha zany zao no mbola mipetraka mandraka kehitriny fa ry zareo aloha mahita lalapoza ihany amoana ny toka moa zany amin'io fotoana io fa tsy nirariana zany hoe mba tsy hisy an'izany fa tena hoe ny faharesen-dahatry ny tsirairay mihitsy ny mila hoe apotra ao anatin' zany hoe fananana ampopo amin'ny fitiavatany raha zany
tena hoe tokony makasaina izay misaona zany dia makasaina mandinika tsara hoe inona ny tokony ataoko a ho anty tanindrazako ity satria ny tolom-panafahany iny vita tamin'ny 29 marsa 1947 inona ny tokony atao
miaraba tompoko allô aovenao miaraba tompoko eso marisarotsarotra kely ny fifandraisana amin'ny namana itsika koa moa fa zany efa mamaraparana raha teo fa raha mbola tafititra izy raha maka toerana tsara dia raisitsika raha mato marko mamaraparana ny fandaharany tsika ny afatra ampitahina amin'ny piaino a ao anatin'izay hoe tolom-panafahana sy fitiava tanindrazana fototry ny fampandrosoana izay
aia ny araky ny efa voalazantsika teo moa dia fitenina fotsiny amin'ny hoe manana anjara lehibe sika vehivavy a manoloana fitiavatanindrazana zany hoe ny fomba fijerintsika zany tena hoe miakina amintsika ny ampandrosonyity firenena ity raha miray iny tsika dia fa zava-dehibe zay a ampandrosony tanindrazantsika ny fomba fijery samy manana ny azy fa mba avelomeo am-po a ny afin'ny fitiavatanindrazana
mankasitraka indrindra raha mato margo nytondra zay resaka rehetra izay isaorana ianaropiaino nandray anjara tato anatin'ny fandarana misaotra ny arilevantsika lavirary sy tanteraka ny fifandraisana dia miveriny ity fandarana ity amin'ny sabosialy amin'ny valo sy sasany azadinoana ny manaraka an'izay a dia ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny no toy izao indray veloma tompoko
veloma tompoko
la miage ma tsang noir ni vivave maif en pelamiage